Velkommen til første episode av Oppussingspodden, der jeg, Mira Khan, snakker med en haug med eksperter på ulike områder om oppussing, for å gi deg svaret på alt du må vite, enten du skal I gang med et lite eller stort oppussingsprosjekt. I denne episoden skal vi finne ut litt mer av hva en entreprenør, interiørarkitekt og prosjektleder faktisk gjør I et oppussingsprosjekt, og ikke minst når man trenger de forskjellige, hva som fordelen med å få hjelp av de, og de største fallgruvene med et oppussingsprosjekt være seg en dårlig plan, ufaglært arbeidskraft eller misforståelser mellom de ulike fagfolkene underveis. Husk også å følge med på Instagram og Pinterest @oppussingspodden. Velkommen alle sammen.
Takk.
Takk.
Det jo veldig hyggelig å se så mange blide fjes I studio som gleder seg til å være med på podcast. Fordi når man skal pusse opp så finnes det jo utrolig mange flinke fagfolk man kan få hjelp av. Og I dag skal vi prøve å finne ut litt mer av hva de forskjellige ekspertene man har med seg inn I oppussingen faktisk gjør. For det litt gresk for en del. Derfor har vi jo tatt med oss en interiørarkitekt, en entreprenør og en prosjektleder. Og så finnes det jo andre også, men dette føler jeg et godt utgangspunkt. Så jeg tenker egentlig at du, Cecilie, kan begynne med å si litt om hvem du og hva du gjør. Og så kan vi ta Kristoffer, som entreprenøren, og Frank, som prosjektlederen.
Mitt navn Cecilie Clausen, jeg jobber som interiørarkitekt. Jeg driver til daglig mitt eget firma, som heter noe så spennende som Cecilie Clausen Interiørarkitekter. Den ene delen av jobben jeg gjør jo å designe boliger for mennesker, og så gjør vi ting på siden, sånn som for eksempel å være med tid for hjem, skriver artikler, og så har vi en undervist en del på Høgskolen Kristiania. Så det en delt jobb. En interiørarkitekt hovedsakelig en som kommer inn og jobber med indre rom, veldig kanskje rettet mot et mer arkitektonisk perspektiv, enn for eksempel en interiørdesigner, enn en interiørkonsulent. Og vi jobber mest mot boligmarkedet. Så det vi gjør vi går inn I prosesser, og så designer vi da hvordan boligen skal se ut. Og så kjører vi anbudsrunder og innhenter priser og får alt spesifisert.
Men hvordan du liksom annerledes enn en interiørdesigner?
Jeg tror man jobber... En interiørdesigner har I mange tilfeller litt lettere utdannelse, og kan jobbe for eksempel med overflater og møblering. Mens en interiørarkitekt går mer og jobber med fra det arkitektoniske perspektivet.
Ikke sant? Så når det snakker om sånn, hvor soilrørene, og hvor, altså, du tar for deg liksom helheten på en annen måte.
Ja. Ja. I samråd da med andre fagpersoner, selvfølgelig.
Ikke sant? Og der kommer jo ballen kastende over til Kristoffer, tenker jeg da, som entreprenør.
Jeg Kristoffer Olsen, og jobber I tømremester Jo Morten Hagen AS. Vi en entreprenør med cirka 35 ansatte, og vi har holdt på I cirka 20-25 år. Vi snekrer, maler, styrer prosjektet, og har logistikken I prosjektet, og utfører.
Så det på en måte Cecilie som sier, sånn her skal det være, og så kommer du inn og på en måte gjør det som hun har bestemt?
Her snakker man jo om det samarbeidet som så veldig nødvendig, for det vi som, nå snakker jeg på vegne av meg selv, kan sitte og tegne ut veldig fine og smarte løsninger, men det ikke alltid det går. Noen ganger så går det ikke på grunn av kostnader, og andre ganger så går det ikke på grunn av byggtekniske årsaker. For å ta et veldig sånn lett eksempel, så kan det være at jeg går inn I en bolig og sier at jeg vil slå ned disse to veggene, og så vil jeg gjøre dem på planløsningen, og da kan jeg få tilbakemelding fra en entreprenør som sier at dette en bærevegg, det lar seg ikke gjøre. Hvis vi skal gjøre det, så må det gjøres på denne og denne måten. De kvalitetssikrer våre arbeid veldig, så vi avhengig av å ha med oss dyktige entreprenører. Og rådføre oss underveis for å få et bra resultat.
Det helt riktig.
Ja, men kan ikke jeg på en måte når jeg skal pusse opp... Ok, så jeg bruker interiørarkitekt da, og så finner ut av ting. Ja, for da kan ikke jeg på en måte bare ringe en maler og en river og en rørlegger og si sånn, kom og se på de fine tegningene, nå skal dere gjøre det. Det blir bare rot.
Ja, det blir bare rot. Det må være noen som holder I dette her, sånn at du får det samarbeidet som Silje snakket om.
Ja.
Hvis ikke, så blir det nok veldig mange løse tråder.
Men hvis jeg ikke har interiørarkitekt, trenger jeg da en entreprenør?
Det kommer jo litt an på jobben som skal utføres. og så skal du pusse opp et kjøkken eller legge et nytt gulv, så trenger du kanskje ikke det til enhver tid. Men det større prosjekt, så det jo veldig fint.
Ja, hvis ikke så blir man på en måte sittende med masse forskjellige håndverkere som skal gjøre ting og som egentlig ikke nødvendigvis snakker sammen eller koordinert eller at det kvalitetssikkerhet rett og slett.
Ja, det sant.
Og så har vi jo siste mann, som prosjektlederen.
Ja, jeg heter Frank Haugom, jobber i et eget firma som heter FH Byggkonsult AS. Utdannet byggingeniør fra Hærens ingeniørhøgskole. Drevet FH Byggkonsult siden 2012. Driver da for det meste og prosjektleder eller byggherreombud, som jeg ofte kaller det, i det private markedet. Og gjør også en del kostnadsoverslag og anbudsbeskrivelser for offentlig bygg.
Hva din rolle i et opphøstingsprosjekt?
Nei, i et opphøstingsprosjekt så jeg gjerne med som oppdragsgivers representant og skal ivareta dine interesser i prosjektet.
Eksempel liksom?
Nei, for eksempel kontraktsituasjoner, ikke minst utarbeidelse av anbudsgrunnlaget, som jeg mener ganske viktig jobb å få så bra som mulig. For jeg opplever at det ofte der diskusjonene begynner når du henter inn tilbud da fra flere entreprenører.
Ja, for du har rett og slett ikke klart å spesifisere egentlig hva det du vil ha.
Helt korrekt, og det en kjempeviktig jobb før du begynner å pusse opp. Hvis ikke så det ekstremt vanskelig for entreprenørene å prise det samme grunnlaget, og da tar de og legger inn veldig mange egne forutsetninger i tilbudene sine, som ikke nødvendigvis det samme som det du hadde lagt i forutsetningene, og da begynner diskusjonene etter hvert.
Ja, for da får du, for det første får du, når du skal sammenligne prisene, så sammenligner du egentlig epler og pærer, og så når entreprenøren begynner å jobbe og har gjennomført, så snakker man kanskje egentlig ikke om det samme der heller.
Det helt korrekt, og spesielt det første du nevner, epler og pærer veldig, veldig vanlig. Altså hvis man bare for eksempel tar tegninger, som for eksempel Cecilia har utarbeidet, og så sender man ut til 5 forskjellige entreprenører, så får man 5 forskjellige priser tilbake, selvfølgelig, og med ulike forbehold og så videre, som gjør at det veldig vanskelig for deg som forbruker å vite hvem av de som egentlig har gitt det beste tilbudet.
Og når, på en måte, hvor stort et prosjekt når man bruker en prosjektleder? Det typen når jeg skal pusse opp badet, eller det når jeg skal totalpusse ned leilighet eller et hus, eller hva vanlig?
Stort sett så det mer enn et bad hvis du skal ha inn en prosjektleder, for det jo en ekstra kostnad, og da blir den kostnaden for et bad uforholdsmessig stor da i forhold til totalkostnaden.
Ikke sant? Ok, Cecilie, men når det folk bør bruke en interiørarkitekt?
Når folk bør bruke det, vi mener jo at alle har godt av å bruke litt av det, i hvert fall på noen områder. De kundene våre, det man kan se de har til felles, at de har ikke noe ønske om å designe sitt eget hjem, eller skjønner ikke hvordan det foregår. Og så det manko på tid. Det liksom de tre man som ofte til stede.
Ettersom dette en episode om eksperter, så passer det veldig bra at vi har Komfort som annonsør, for Komfort eksperter på baderom. Komfort har faktisk vært totalleverandør av baderom i 45 år. I å være totalleverandør ligger det at fra å tegne badet ditt, til å prosjektlede selve oppussingen, til at du selvfølgelig kan handle alt du trenger av for eksempel badekar, toalett og baderomsinnredning. Og så har de en haug med dyktige rørleggere som kan gjennomføre jobben som trengs. Du får selvfølgelig dokumentasjon på utført arbeid fra fagfolk, og kun produkter fra kjente merkevarer. Vi brukte faktisk Komfort på forrige oppussing vi gjorde, og det må jeg si, for en fantastisk serviceinnstilt og flink gjeng. Så neste gang du skal pusse opp badet, eller trenger en rørlegger, så titt innom baderomseksperten Komfort for det tryggeste valget.
Jeg vil si at i hvert fall når du skal totalrenovere boliger, leiligheter, eneboliger, så trenger du kompetanse inne. Både fra oss som interiørarkitekter, men entreprenører og prosjektledere også, for å styre prosessen fullstendig. Jeg tror fordelene med det at du får en bolig som tilpasset deg, hvor du har hatt en person inne som greier å ivareta behovene dine, det dere trenger, både på nåværende tidspunkt, men også i et fremtidsperspektiv. Og så får man kvalitetssikrede løsninger. Man bruker alt fra produkter, materialer, for å skape en holdbarhet som varer i mange år. Og vet hvilken valg man skal ta, både med tanke på bruk av leverandører og løsninger. Så det på en måte en kvalitetssikring, og at noen greier å se de behovene man har. For det mye å tenke på.
Fordi hvis man bare på en måte bruker Instagram og Pinterest, så har jeg jo i hvert fall skjønt nå etter hvert at da det jo ikke alltid man får et hjem som passer seg. Det riktig?
Ja, jeg tror det det mange som gjør. Man går inn og så tenker man på interiørarkitektur som en veldig visuell ting. Og det det. Man skal jo passe på at estetikken til stede, men det viktigste vi jobber med jo funksjon, og det å skape funksjonelle hjem, og det der det ligger. Og det vil du ikke kunne se på et Instagram-bilde, og der du og naboen din forskjellig. Så det som har funket for han sidemannen, funker antageligvis ikke for deg og din familie.
Og dere jobber jo da tett sammen, interiørarkitekten, prosjektlederen og entreprenøren. Hva det som vanskeligst i det samarbeidet?
Det jeg tror viktig vel at interiørarkitekten kommer tidlig inn i bildet. De gangene det oppstår problemer og misforståelser og vanskelige situasjoner, det når byggherren ikke klarer å ta... Hvis byggherren skal klare å kjøre et prosjekt selv, og så klarer de ikke det, og så ser de at her trenger vi en interiørarkitekt, så kommer de sent inn. Og da det mange valg som allerede tatt, og da kan det fort bli litt dårlig stemning. Men hvis interiørarkitekten kommer tidlig inn, så kan man samarbeide tett i hele prosessen. Da går det smudere.
Ja, 100% enig med Kristoffer.
Men Frank, du står jo litt utenfor på en måte disse to fagfeltene som en litt sånn, hva skal man si, puppet master eller edderkopp. Du skal liksom passe på at alle kommer i mål med alt. Hva ditt perspektiv på dette? Hva de største problemene når folk pusser opp?
Nei, altså, jeg føler at både Cecilie og Kristoffer har vært inne på det. Altså, det handler om å planlegge godt. Et godt planlagt prosjekt blir ofte bra. Litt som Kristoffer var inne på, at hvis interiørarkitekten for eksempel kommer for sent inn i prosessen, så det en indikasjon på at prosjektet for dårlig planlagt. For at vi da skal kunne gjennomføre de løsningene som interiørarkitekten da kommer med, så det godt mulig at entreprenøren må endre på en del av den jobben han allerede har gjort, som selvfølgelig medfører både kostnader og forsinkelser i prosjektet. Så det er veldig viktig at man planlegger prosjektet sitt så godt man kan før man starter. Jeg opplever veldig ofte at folk er veldig ivrige på å komme i gang og bruker så lite penger som mulig, holdt jeg på å si, på arkitekt og planleggere og rådgivere og anbudsunderlag og sånn. De vil veldig, veldig gjerne fort i gang, og det straffer seg dessverre veldig ofte. Altså da får man ofte diskusjoner på byggeplass. Det som er viktig at man tidlig kommer opp på hva som ønskelig, og så det lurt å på en måte ta en realitetssjekk mot budsjettet sitt, om den løsningen som man ønsker noe man har økonomi til. Det opplever vi også, at det på en måte blir planlagt veldig detaljert og veldig fint, og man har på en måte tegnet opp drømmeleiligheten sin, og så tester man anbudsmaterialet i markedet, og så man 20, 30, 40, 50% over det som budsjettet og det som rammen, og da tror jeg det mange knuste drømmer rundt omkring, dessverre.
Men hvordan liksom sikrer man underveis at man ikke ender der? Fordi jeg har jo absolutt for eksempel ikke kompetanse til å ha peiling på hva drømmen og tanken min kommer til å koste, hvis du skjønner. Fordi jeg ser jo for meg kanskje at jeg vil ha det sånn og sånn og sånn, og så tegner vi, ordner og styrer, og så ja, får jeg jo sikkert sjokk da når prisen kommer. Hvordan skal jeg liksom planlegge på en økonomisk smart måte, hvis du skjønner spørsmålet? Gjerne føy til dere andre også her, altså.
Nei, jeg skjønner spørsmålet veldig godt. Jeg mener at altså, personlig økonomi av og til vanskelig å snakke om, og det er ikke alle som ønsker å gi uttrykk for hva de har i kostnadsrammet. Og det kan være litt farlig for når arkitekter eller interiørarkitekter går i gang og tegner, hvis de på en måte ikke får et budsjett, men på en måte gjennom diverse møter får en idé om hva det dere har lyst til. Så tegner jo de og planlegger en sånn type løsning. Jeg ønsker jo å tegne drømmehjemmet ditt. Og hvis de ikke har noen kostnader å forholde seg til, så er det jo vanskelig å ha noe sånn å gjøre. Hvis du kommer med budsjettet, så mener jeg at det er interiørarkitekten og arkitektens jobb å tidlig fortelle deg at beklager, det du har i budsjett, det holder ikke til å ta hele leiligheten. Men da må du gjøre noen prioriteringer, for eksempel.
Men det er jo entreprenøren som på en måte skal gjøre arbeidet, og som betyr det at interiørarkitekten også ofte vet hva ting koster? Fordi det er jo du, Kristoffer, som på en måte, ja, det er jo du, det du driver med som koster mest opp i denne prosessen.
Ja, det er sant. Så det er nok lurt at man kanskje knytter til seg en entreprenør samtidig som de knytter seg til en interiørarkitekt, sånn at de kan diskutere dette underveis, sånn at det ikke blir tegnet et drømmeslott som ikke kan realiseres.
Ikke sant?
Den dialogen mellom interiørarkitekt og entreprenør, den er veldig viktig, og det er veldig viktig at de har en god dialog på det. Men ofte så er, kall det prisbildet eller designløsningen da, på hjemmet gjort før man kontakter entreprenørene. Og da er det ballspillet litt vanskelig. Altså man har på en måte allerede tegnet ut noe som entreprenøren kommer til å prise for dyrt, og det kan være en utfordring. Så jeg mener at de som planlegger leiligheten bør ha en viss forståelse av hva ting koster, og hvis de ikke har det, så tenker jeg at de i en relativt tidlig fase bør ta kontakt med noen som har en sånn type kompetanse, og som kan bruke noen timer på å se på det prosjektet før man på en måte prøver å realisere det.
Og hvis man har et litt mindre prosjekt, da, hvor man for eksempel skal pusse opp si bad og stue, da, og kanskje egentlig ikke skal gjøre noen sånne store endringer i rommene, eller i det som er der, man skal bare fornye. Så man tenker at, nei, dette trenger jeg ikke interiørarkitekt til. Da går man rett i entreprenøren bare, eller da finner man en entreprenør, er det det som skjer da, og sier, dette er det jeg vil gjøre, jeg vil at badet mitt nå skal gå fra å være fra 80-tallet til å bli kjempefresh, jeg har funnet disse flisene, og så skal jeg ha donen der, og så vil jeg ha badkaret der. Og på stua skal vi bare male og sparkle litt vegger og bytte gulv. Er det liksom...
Det er en grei beskrivelse egentlig, hvordan det pleier å være på en litt mindre jobb. Og da kan man jo da bruke det som et underlag og gå ut på flere entreprenører og hente inn priser.
Ja.
Og da kan man jo lage noen budsjetttall på det før man liksom spekker jobben helt ut.
Hva betyr å spekke jobben helt ut?
Det er jobben da til Cecilia, som lager en beskrivelse, materialer og så videre.
Her også toucher vi litt innom det Frank sa tidligere med, la oss si, dette er briefen du sier da, og så har du tre entreprenører som kommer inn og da gir en pris, så er ikke egentlig den beskrivelsen komplett nok til at alle vet hva de skal prise. Det kan være, ok, jeg skal ha to nye dører i leiligheten da, ok, begge priser to nye dører, han ene priser en massiv dør, den andre på. Altså det er så mye nyanser i en prisrunde, som vil skille alle disse tilbudene fra hverandre, og det er det som er vår jobb som interiørarkitekter, er å gå inn og detaljere, sånn som jeg kan beskrive produkter, overflater, belysning, inventar, og så kommer entreprenøren inn og beskriver hva det koster for å få alt dette på plass og utført.
Ja, fordi en dør er liksom ikke bare en dør, selvfølgelig. En dør kan jo sikkert koste 400 kroner, og jeg vet ikke, 20.000 kroner.
Ja, noen dører kan det, ja. Ja, og så spørsmålet, skal du ha listeverk? Altså, hvordan utførelsen på alt dette du ønsker deg? Jeg tror som privatperson så det for mye du ikke vet til å greie det. Det tror jeg, og det har jeg jo sett 100 ganger.
Og så, hvordan finner man en god prosjektleder? Hvordan finner man en entreprenør eller en god interiørarkitekt? Det Google på en måte, eller venner, eller... Ja, hvor dere?
Nå vi jo her da.
Ja. Jeg tror vi jobber veldig mye på anbefalinger, og jeg føler jo de gangene vi også inne og finner andre fagpersoner å samarbeide med, så tar vi oss en ringerunde. Og så hører vi hvem som har jobbet med hvem, hvordan de faglige, og hvordan de å jobbe med prosessmessig. Jeg har jobbet med mye forskjellige, både entreprenører og arkitekter og det som hører med. Og kommunikasjon kjempeviktig. Og at man tar et ønske om å oppnå samme kvalitet på et prosjekt. Det I hvert fall de to tingene som sitter høyt på lista. Og det samme tenker vel dere med interiørarkitekter også?
Ja, altså med alle egentlig. Det viktig at man skjønner at man spiller på samme lag.
Mm.
Uansett om man utførende, eller om man byggherre, eller hva man så man på samme lag. Alle ønsker å oppnå det samme.
Mm.
Et fint resultat. Da man avhengig av at vi snakker sammen.
Ja, og jeg bare skyter ned med en gang, for de gangene vi har sittet på prosjekter, og jeg nesten har rivet meg håret og vært kjempefortvilet, så det noe med at jeg sikkert ikke har greid å kommunisert hva jeg skulle kommunisert I en prosess, enten at jeg bare ikke har greid det der og der, eller at jeg ikke har erfaring nok på det. Eller så kan det også være at jeg har jobbet med firmaer som ikke som sitter I tilsvarende situasjon, eller ikke har samme fokus på kvalitet, for eksempel. Da ønsker bare å gå inn og bli ferdig og gå ut. Og da blir man I en sånn situasjon hele tiden hvor man må gå og pirke på hverandre, og så begynner man å peke finger, og det så utrolig uheldig for et prosjekt hvis man havner der. Så, men, og det slipper man jo når man jobber med flinke folk, fordi alle vil ha et godt resultat. Og hvis alle får lov til å komme inn tidlig, så kan man snakke sammen og si, ok, da kan Frank gå til meg og si, ok, vi må kutte 100.000, hvor det vi gjør det? Og så må jeg, kan jeg gå til kunden og si, ok, hva viktigst for dere? Skal vi kutte det badet nede, eller hvordan det vi gjør dette, for vi må fjerne 100.000? Og så tar vi det alltid I første runden, og så spiller man på laget sammen. Og da blir både prosessen lettere, og så får man et godt resultat.
Og, ikke sant, fordi da det jo sånn, når man har en entreprenør, så har jo dere flinke rørleggere, flinke elektrikere, flinke malere, så man slipper det der med at elektrikeren ikke kom, og du var hjemme fra jobb og skulle låse opp, men han kommer I morgen I stedet for.
Nei, det tror jeg veldig viktig, at det helt uavhengig av hvilken entreprenør man velger, det at de entreprenørene får velge sitt team, for de vant til å jobbe sammen, de vet hvordan, alt kan gjøres på forskjellige måter, sånn at hvis man har sine folk rundt seg, så blir det ofte det beste resultatet, og byggeprosessen går også enklere, og forhindrer forsinkelser og så videre.
Der det jo, I forhold til det, og at entreprenørene har egne team, så vi over på at man i en byggeprosess kan ha flere ulike entrepriseformer, altså hvordan man løser entreprenørens oppgave. For en entreprenør som på en måte har med seg sitt team inn, som gjerne da en generalentreprenør eller en totalentreprenør, så står han da ansvarlig for hele kontrakten, også styring av sine underentreprenører, da, som rørlegger og elektriker og så videre.
Ja, sånn at hvis de ikke dukker opp eller gjør en rævjobb, så må på en måte entreprenøren fikse det, eller sikre at prosjektet fremdeles går gjennom og blir vellykket.
Det helt riktig. Hvis man da signerer med en totalentreprenør eller en generalentreprenør, så han ansvarlig for... alle arbeidene som ombefattes av jobben, og fremdriften for alle fagområder. Da.
Smartpanel en av våre annonsører, og det synes jeg litt gøy, for dette et produkt jeg ikke kunne noe om fra før, og som rett og slett superlurt. For Smartpanel rett og slett ferdigmalte interiørplater, som gjør at du for eksempel kan pusse opp på en helg, Og kanskje det beste av alt, det lett å montere, og du trenger hverken å pusse eller sparkle. Smartpanel leveres I mange ulike farger og strukturer, blant annet en som heter Wood og som har ekte treoverflate, så her finner du garantert noe som passer deg. Lettvint, økonomisk og pent, og ikke minst maks mye stolthet over at du fikk det til helt selv. Så titt innom smartpanel.no for å lese mer, eller stikk innom en ledende byggevarehandler I nærheten av der du bor. Og nå skal jeg bevege meg inn på et lite minefelt I landet, og det jo en ting som jeg har diskutert mye med en entreprenør jeg har brukt før, I forhold til pris og kostnad. Fordi det jo ikke til å stikke under en stol at I Norge så det vel ganske mye arbeidskraft, spesielt på maling og sparkling og den type ting, som både svart og kanskje ikke helt faglært alltid og ting og tang, fordi folk mener at da sparer man veldig mye penger. Det riktig?
Jeg tror ikke det riktig, og min følelse vel at den svarte arbeidskraften den litt på vei ut. Og jeg tror til syvende og sist at man ikke sparer noen penger på det.
Hvorfor det?
Fordi jeg tror ofte så blir det en rotete prosess. Hvis man alltid skal spare inn litt her og inn litt der, så blir det til grensesnittet om hvem som skal gjøre hva, blir veldig vanskelig. Sånn at ofte så må du gjøre ting på nytt og så videre, det min erfaring.
Og så glemmer kanskje folk å medberegne all den tiden de bruker selv på å skulle håndtere alt dette her?
Ikke minst. Ja. Man bruker mye tid på det.
Og der det mye frustrasjon ute og går. Og så vil jeg si noe med kvaliteten også. Hvis du bruker fagpersoner, så vil du få et resultat som varig, holdbar og over lang tid.
Ja, og så det også en risiko for at dersom du har noen reklamasjoner da, på den jobben som gjort, så risikerer du at du på en måte faller mellom to stoler. Altså, du har en malt overflate som gjort av enten deg selv eller ved svart arbeidskraft, og så begynner det å sprekke opp I mellom bygningsdeler, så sier for eksempel handmaleren du har brukt at nei, det sprekker opp der på grunn av at den jobben snekkeren har gjort I forkant for dårlig.
Ja.
Det for dårlig underlag. Og så klager du til snekkeren, og så sier han nei, du valgte å bruke en maler, svart arbeidskraft, det hans jobb som for dårlig, og så ender man med et dårlig resultat som ingen vil ta skylda på og utbedre, og som da I veldig mange tilfeller ender som en tilleggskostnad for oppdragsgiver.
Jeg har jo vært borte I sånne tilfeller før, hvor også vi har kommet inn på prosjekter, og folk har pusset opp, og så må man nesten gjøre det på nytt. Fordi enten så har de ikke planlagt godt nok og kommet fram til de løsningene som fungerer for de, og så har de hatt svart arbeidskraft inne som har gjort en dårlig jobb. Og det så uheldig, og det så tap I penger, så det masse tid som går med.
Og så det også veldig vanskelig å få tak I noen som kommer rett opp de jobbene, for det ingen som vil ta I de jobbene, så det få tak I en entreprenør som kommer og utbedrer dette badet for andre gang, dem ikke så lett å finne.
Nei. Og så har du null sikkerhet. Hvis det firma da du også har inne en mandag ikke dukker opp og bare forsvinner, så står du der da. Men, altså du har ikke noe lovverk rundt deg, så det jo risikosport. Men nå sitter vi og snakker om hva vi som fagpersoner kan bidra med til en prosess for at den skal gå bra, men så har man jo en kunde også oppe I det hele som må spille sin rolle.
Det den som dere kaller bygg her, ikke sant? Det høres veldig råflott ut, men kunde, ja.
Det riktig.
Ja, jeg sier kunde. De sitter jo også med et ansvar I en prosess, og det for eksempel å ta beslutninger, holde orden, mer eller mindre de beslutningene som tatt, og melde seg på prosessen og betale regninger. Det liksom de tingene de må komme til bordet med. De sitter med et ansvar I en prosess, de også, og det viktig. De like mye del av det laget som jobber I boligen deres som det vi
Da det viktig at man, før man starter, at man lager en fremtidsplan og en beslutningsplan, sånn at byggeren vet når må jeg ta den og den beslutningen. Ok, parketten den må være besluttet neste uke, og da må den besluttes. Hvis ikke så kommer det prosjektet til å strekke seg og bli forsinket.
Ja, og det også, det helt riktig, men da også, for jeg også sitter på prosjektet hvor det ikke har blitt overholdt heller, hvor man har sagt tydelig fra at ok, det 6 uker leveringstid på den parketten, det må helst 2 uker før det, må den inn, ja, og så det så mye å gjøre, og så har ikke vi kanskje blitt leid inn til egentlig ha så mye oppfølging på det prosjektet. Så blir det forsinket, og så skjer det så mange ting underveis, og så kommer man til sluttdatoen da, for deres del, og så sier jeg, men hvorfor vi ikke ferdige nå? Nei, det var den parketten da, og så var det det. Ja, men det var bare 2 uker, men og det kanskje det med byggere og kunder, at de forstår ikke prosessen godt nok til å si at, men det, da måtte vi boke om både maleren og han, og det, en ting tiden det tar å utføre jobben, men det jo, så skal du boke din og koordinere det, og det en ta tid I også. Så det liksom dette, man må sette seg litt inn som kunde også, det å respektere de reglene da, som blir satt underveis I en prosess.
Jeg har også et spørsmål I forhold til uforutsette ting, fordi man kan jo ta ned en vegg, og så faller hele veggen ut, eller altså, man finner rare ting bak, eller liksom. Men hvor mye liksom, bør man ha I buffer på budsjettet sitt? Det 10%? Det 20%? Det vanskelig å si, eller?
Det varierer litt ut fra prosjektets størrelse. Skal du bare pusse opp badet ditt, begrenset til ett rom, uten at du fjerner noen bærevegger eller noe sånt, så kanskje ikke avsetningen av usikkerhet så stor. Det begrenset hva du finner av overraskelser på ett rom. Men skal du pusse opp en hel leilighet eller et helt hus, så ville jeg lagt inn en buffer som mellom 15% og 20%.
Jeg helt enig I det. Det veldig dumt å ha for liten sikkerhet. Det blir alltid noen valg som blir litt dyrere enn det man tror, så det å ha en god buffer, det viktig.
Et siste spørsmål også til Frank, fordi det jeg erfarer jo at når jeg på en måte skal dra inn fagpersoner I et prosjekt, så jeg jo veldig redd for disse kostnadene, ikke sant? Og så høres det veldig I hvert fall I mitt hodet litt sånn fancy ut å skulle ha interiørarkitekt, skulle ha prosjektleder, liksom. Herregud, kan man ikke gjøre noe selv? Og det jo vanskelig å si liksom, akkurat pris, men det så dyrt å ha for eksempel en prosjektleder I et prosjekt? Hvor stort bør prosjektet være for at det liksom lurt? Eller når bruker man en prosjektleder?
Dette her har litt med hvor mye erfaring man har fra oppussingsprosjekter også. Altså har man gjort det flere ganger, så vet man jo hva det krever å være oppdragsgiver, og har man null peiling, så kan jo det å ha en prosjektleder være litt som å ha en forsikring. Altså, du tjener jo ikke penger på å ha en bilforsikring, men det kan være veldig kjekt å ha når UL ute. Det trenger ikke nødvendigvis å være en prosjektleder, men at man på en måte støtter seg på en fagperson kan gjerne være en interiørarkitekt eller arkitekt, men få hjelp da, noen som har muligheten til å bistå deg noe I forhold til kostnader, kontrakter, og som vi snakket om her, endringsmeldinger I sted, altså hva skjer når noe uventet dukker opp? Og da det jo veldig greit å ha denne bufferen da, som vi snakket om I sted, sånn at du ikke trenger å redusere prosjektet ditt, men at du har en pott penger som tar seg av det uforutsette, og så kan du likevel gjennomføre prosjektet ditt til sånn som du hadde tenkt.
Ok, så hvis vi tar en runde rundt bordet, hva det aller viktigste alle der ute må tenke på når de skal pusse opp? Og da må vi tenke både litt sånn større prosjekt, totalrenovering, men også de mindre prosjektene hvor de skal bruke dere. Kristoffer, entreprenør, du kan få begynne.
Jeg tenker det viktigste noe av det vi har snakket om før I dag, og det en god dialog. Og at man når man først har tatt en beslutning om hvem interiørarkitekt man skal bruke, hvilken entreprenør man skal bruke og så videre, så det viktig at man har tillit til hverandre og har en god dialog underveis og bli enige om bli enige om veien å gå, rett og slett.
Og prosjektleder Frank?
Jeg mener det viktigste folk bør tenke på før de går I gang, å planlegge godt. Vit hva du skal bygge, vit hva du har I budsjett, og sørg for å formidle det til de entreprenørene som skal være med og prise jobben, sånn at alle priser det samme prosjektet.
Ikke sant?
Støtte meg på det Kristoffer og Frank sier, og så tror jeg det viktig at du husker at selv om man nå har fått inn en interiørarkitekt, en prosjektleder og en entreprenør, så man fortsatt en del av den prosessen, og det kommer til å kreve noe av deg. Du må sette av tid til ditt eget oppussingsprosjekt for å få det resultatet du ønsker deg.
Da håper jeg alle ble litt klokere. Det mye å sette seg inn I når man skal pusse opp, men det viktigste vel faktisk at man setter seg inn I det og legger en plan, for da vil det sannsynligvis gå mye bedre enn hvis du ikke gjør det. Takk for at du har hørt på Oppussingspodden. Hvis du likte episoden, blir vi veldig glade om du gir oss noen stjerner. Og husk å følge med på Instagram og Pinterest @oppussingspodden. Og så det selvfølgelig bare å ta kontakt der eller på mail om du lurer på noe eller har noen innspill.